ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ዝሓለፈ ዓመት ግንቦት 13 2017 ዓ.ም ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ፋጢማ ናይ ዝተገልጸትሉን መልእኽቲ ዘመሓላለፈትሉን መበል 100 ዓመት ተዘኪሩስ ዓመት ኢዮቤል ኮይኑ ብዛዕባ ደብረ ፋጢማን ኖና ድንግል ማርያም ኣብኡ ዘመሓላለፈቶን መልእኽትታትን ዝምልከት ኣብ ጋዜጣ ትምፃእ መንግስቲ ከ ሕታም ቁፅሪ 101-102 ናይ 2016-2017 ዓመተ ምህረት ዘስፈሮ ክነቕርበልኩም ኢና። ድንግል ማርያም ደብረ ፋጢማን ዘመሓላለፈቶ መልእኽትን መእተዊ ለው ዘበን ግልጸት መልእኽቲ ድንግል ማርያም ዘደብረ ፋጢማ 100 ዓመቱ ስለ ዝገበረ ብዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ደረጃ ፍሉይ ኣቓልቦ ረኺቡ ኣሎ። ቤተ ክርስቲያን ነዚ ማርያም መልእኽቲ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂብና ለው ዘበን ብንስሓ ዝተሰነየ ጸሎት መቕፀርያ ልዕሊ ኻልእ እዋን ኣጸቢቕና ክንደግሞ ንዕደም ኣለና። ቀጺልና እምበኣር ምስ ደብረ ፋጢማን መልእኽቱን ሕጽር ዝበለ ሌላ ክንገብር ኢና። ሓጺር ሌላ ምስታ ማርያማዊ ግልጸት ዝተኻየደላ ሃገረ ፖርቱጋል። ፋጢማ ኣብ ሃገረ ፖርቱጋል ትርከብ ዓዲ እያ። ፖርቱጋል ኣብ ደቡብ ምዕራብ ኤውሮጳ ትርከብ ሃገር ኮይና ብምዕራብን ብደቡብን ምስ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብሰሜንን ምብራቕን ከኣ ምስ ስፔይን እትዳወብ ሃገር እያ። ፖርቱጋል ኣብቲ ሓድሽ ዓለም ኣብ ምርካብ ዝተገብረ ዳህሳስ ልዑል ኣስተዋጽኦ ካብ ዝገበረ ሃገራት ሓንቲ እያ። ገለ ካብ ዜጋታታ ንዓዲ ህንድን ብራዚልን ከም ዝረኸቡ ታሪክ ይገልጽ። ቫስኮ ዳጋማ ዝተባህለ ብ1498 እቲ ናይ መጀመርያ ኤውሮጳዊ ንዓዲ ህንዲ ዝበጽሐ እዩ። ኣብ መጀመርያ መበል 16 ክፍለ ዘመን ገለ ደቂ ፖርቱጋል ኣብ ምድሪ ሓበሻ መጺኦም ከም ዝነበሩ ታሪክ ይምስክሮ። ሃፀይ ልብነ ድንግል ኣሕመድ ግራኝ ንምድሪ ሓበሻ ምስ ወረረ ብ1526 ምስ ሓደ ኣልቫሬዝ ዝተባህለ ፖርቱጋላዊ ካህን ሊቀ ካህናት ጸጋ ዝኣብ ዝተባህለ ሓበሻ መልእኽቲ ሒዙ ናብ ንጉሥ ፖርቱጋልን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀለሜንጦስ ሳልሳይን ከም ዝኸደ ይፍለጥ። መልሲ ምስ ደንጎዮም ከኣ ዣም ቤርሙደስ ንኤውሮጳ ወተሃደራዊ ሓገዝ ክልምን ተላእከ። ንሱ ኸ ብ1537 ዓ ም ኤውሮጳ በጺሑስ መልእኽቱ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ንንጉሥ ፖርቱጋልን ኣቕረበ። ብ1541 ከኣ መልሲ መልእኽቱ ተቐበለ። ስለዚ ክሪስቶፈር ዳጋማ ዝተባህለ መራሒ ኣብ ወርሒ ሓምለ 1541 ዓ ም ምስ 400 ወተሃደራት ባጸዓተወ። ፖርቱጋል ምስ ስፔይን ኣብ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ብሳላ ያዕቆብ ሃዋርያ ክርስትና ተቐበለት። ኣብ ሻምናይ ክፍለ ዘመን ግን ኣስላም ንፖርቱጋልን ስፔይንን ተቖጻጸርዎን። ብ1139 ግን ፖርቱጋላውያን ኣብ ልዕሊ ኣስላም ምሩእ ዓወት ረኸቡ። እዚ ምሩእ ዓወት ንድንግል ማርያም ተማሕጺኖም ስለ ዝረኸብዎ ከም ገጸ በረኸት ንጉስ ኣልፎንሶ ቀዳማይ ንጉስ ፖርቱጋል ማለት እዩ ንኽብሪ ድንግል ማርያም ዓብዪ ቤተ ክርስቲያንን ሽሕ ፈለስቲ ክሕዝ ዝኽእል ገዳምን ሃኒፁ ንመነኮስ ኣንሲታውያን ሃቦም። ቅዱስ በርናርዶስ ኣብ ምብራቕ እዚ ንማሕበሩ ዝተዋህበ ሓድሽ ህንጻ ተረኺቡ ነበረ። ኣብ መበል 14 ክፍለ ዘመን ስፔይን ንፖርቱጋል ግዝኣታ ክትገብራ ወሰነት። ፖርቱጋላውያን ግን ኢዶም ኣይሃቡን። ናጽነቶም ክምንዛዕን ልዑላውነቶም ክድፍርን ዓይኖም ኣይዓመቱን። ብቝጽሪ እኳ ፖርቱጋላውያን ዝውሓድ እንተነበሩ ናብ ሓገዝ ድንግል ማርያም ተማሕጸኑ። ብ14 ነሓሰ 1385 ዓ ም ከ ኣብ ልዕሊ ስፔይን ምሩእ ዓወት ተጐናጸፉ። ሕጂውን ንኽብሪ ድንግል ማርያም ሓደ ምዕሩግን ዓብይን ገዳም ሃኒጾም ገዳም ዓወት ኣብ ውግእ ዘድንግል ማርያም ቢሎም ብምስማይ ንዶሚኒካውያን ኣወፈይዎም። እዚ ፖርቱጋል ኣብ ታሪኾም ድንግል ማርያም ዓብዪ ነገር እናገበረት ከም ዝተኸላኸለትሎም ስለ ዝኣምኑ ኣብኣ ብርቱዕ መንፈሳውነት ኣለዎ። ፖርቱጋል ብሔረ ቅድስቲ ማርያም ተባሂላ እውን ከም ትጽዋዕ ነገበሩ። ብፍላይ ከዓ ብ1640 ዓ ም ንጉሥ ዮሃንስ ራብዓይን ኩሉ ህዝብን ንድንግል ማርያም ተኣማንነቶም ገለጹላ። ካብኡ ንድሓር ከዓ ድንግል ማርያም ናይ ሃገረ ፖርቱጋል ንግሥትን ሓላዊትን ተባሂላ ተጸውዐት። ካብዚ ነቐለ ኸዓ ነገስታት ፖርቱጋል ኣብ ርእሶም ዘውዲ ኣይደፍኡን እዮም። ከመይ ዘውዲ ወይ ኣኽሊል ናቶም ናይ ድንግል ማርያም ጥራሕ ምዃኑ ስለ ዝኣምኑ ንዓወፍዮምሞ። እቲ ፋጢማ ዝብል ስም ካበይ መጽ? እቶም ናይ መወዳእታ ንፖርቱጋል ሒዞማ ዝነበሩ ኣስላም ካድሞ ኸለዉ ፋጡማ ትበሃል ጓል ንጉሥ በቲ መራሒ ሰራዊት ፖርቱጋል ዝኾነ ዶን ጎን ካርሎ ተማረኸት። ክልቲዮም ከዓ እዚኦም ተፋተዉ። እታ ጓልቲ ሓያል ኣስላማይ ዝኾነት ፋጢማ ክርስቲያን ክትከውን ክትጥመቕ ከላ ኤውርያና ተባሂላ ተጠምቀት። ዶን ጎን ካርሎ ግን ንፋጥማ ብዙሕ ፈትዋ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ዓመት ምርዓኦም ሞተት። ኣምሪሩ ኸ ኣሕዘነላ። ካብኡ ንዳሓር ዳግማይ መርዓ ይተረኣዮን። ዓለም መኒኑ ሲታዊ ፈላሲ ኾነ። ኣብ ሓንቲ ዓዲ ሓለቓ ገዳም ምስ ገበርዎ ነስከሬም ፋጢማ ኣብኡ ክቐብራ ፍቓድ ስለ ዝለመነ ሰለጦ። እቲ ቦታ ኸዓ ፋጢማ ቢሉ ሰመዮ። ብዙሓት ድንግል ማርያም ኣብ ፋጥማ ምርኣያ እቲ መልእኽቲ ካብ ዓንኬል ክርስትና ሓሊፉ ንምስልምና እውን ዝምልከት ምዃኑ ይገልጹ። ሎሚ እውን ኣስላምን ክርስትያንን ሓቢርና ነቲ ተነስሑን ጸልዩን ዝብል መልእኽቲ ድንግል ማርያም ኣብ ግብሪ እንተዘይውዒልና ኣብ ዓለምና ሰላም ክርከብ ዘይሕሰብ እዩ። ቀቅድሚ ማርያማዊ ግልጸት ፋጥማ ዝነበረ ሓደገኛ ተጻብኦ ካብ ንጉስ ዮሃንስ ራብዓይ ማለት ካብ 1603 ክሳብ 1656 ዝገዝአ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንኽልተ ሚእቲ ዓመት ሰላም ዝሰፈና ነበረት። ብድሕሪ እዚ ግን ፍሪማሶኒ ዝበሃሉ ጸረ እምነት ዝኾነ ተሓሳስባ ዝነበሮም ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ኣብ ፖርቱጋል ክቀላቀሉ ጀመሩ። ተኸተልቲ ናይዚ ኣተሓሳሳቢ እዚ ጸረ እቲ ክርስቲያን ዝኾነ ንግስነትን ተጻይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ነበሩ። ኣምላኽ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ክፈጥሩ ዝቃለሱ ዝነበሩ እዮም። ብዛዕበኑ ተጻይ ካቶሊካዊ ሕግታት ዝኾነ ብዙሕ ነገር ከተግብሩ ጀመሩ። ማሕበራት ገዳማውያን ካብ ሕጊ መሰሎም ተኸልኡ። ብዙሓት ገዳማውያን ካብቲ ሃገር ተሰጉ። ኣብያተ ክርስቲያናት ተዘርፉ። ንብረት ቤተ ክርስቲያን ተሃገረ። ገዳማትን ኣድባራትን ተዓፅወ። ዘርኣ ክህነታት ብጽኑዕ ቁፅፅር ተገብረሉ። መንፈሳውያት በዓላት ከይበዓሉ፣ ቤተ ክህነት ልብሰ ክህነቶም ከይለብሱ ተኸልከሉ። ቃል ኪዳንካ ከተፍርስ ብሕጊ ተፈቕደ። ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቲ ክርስቶስ ምስትምሃር ተኸልከለ። ካብ መቐጸልታ እዚ ተጻይ ካቶሊካውያን ዝተወስደ ስጉምቲ ብዕስራ መያዝያ 1911 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቤተ ክርስቲያንን መንግስትን ዝፈላለ ሕጊ ወፀ። መራሒ እዚኦም ፍሪማሶነሪ ዝበሃሉ ኣልፎንሶ ኮስታ ብሳላዚ ናይ ምፍልላይ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወለዶ ካቶሊካውነት ምሉእ ብምሉእ ካብ ሃገር ፖርቱጋል ጭርሽ ክጠፍእ ቢሉ ብልዑል ትምክሕቲ ተዛረበ። ብካቶሊካውነቶም እሙናት ዝነበሩ ክግምጥልዎ እኳ እንተፈተኑ ኣይተዓወቱን። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ምስ ጀመረ ግን ክሳዕ ውግእ ዝዛዘም ሓንቲ እኳ ክግበር ኣይተኽኣለን። እቶም ተጻይ ካቶሊክ መምርሒ ዘውፅኡ መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ወረዳቲ ኮወሩም ዝተባህለ ዋና ከተማ ነቶም ሰለስተ ረኣይ ድንግል ማርያም ዝተቐበሉ ቆልዑ ሉቺያ፣ ፍራንቸስኮ፣ ጃሲንታ ጸገም ፈጠሩሎም፣ ኣሰርዎም። ኣሰቃቂ ዝኾነ ሞት ከም ዘጋጥሞም ምፍርራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ናብቲ ግልጸት ዝቕበሉሉ ቦታ ዕለት 13 ነሓሰ 1917 ከይከዱ ኣጠንቀቕዎም። እዞም ማሶኒ ዝተባሃሉ ጸረ ክርስትና ድንግል ማርያም ንፖርቱጋል ክተድሕን መደብ ከም ዘለዋ ክበጽሕዎ ይከኣሉን። ፍሉይ ኣሰርዮ ድንግል ማርያም ኣብ ፋጥማ። ድንግል ማርያም ኣብ ደብረ ፋጡማ ነቶም ሰለስተ ገርህታት ጓሶት ኣብቲ ዓለም ብቐዳማይ ውግእ ማለት ካብ 1914 ክሳብ 1918 ዓ ም ተናዊፃ ዝነበረትሉ እዋን መልእኽቲ ሰላምን ተስፋን ሂባቶም። እቲ ንዅሉ ውግኣት ዝዛዝም ውግእ ተባሂሉ ተጸውዖ ቐዳማይ ውግእ ዓለም ንኤውሮጳ ከየጽነት ተፈሪሑ ነበረ። ቀዳማይ ውግእ ዓለም ምውዳእ ምስ ኣበየ ነዚ ግጭት እዚ ንምውዳእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነግሪቶስ መበል 15 ብሓሙሽተ ግንቦት 1917 ዓ ም ናብታ ንግሥተ ሰላም ዝኾነት ድንግል ማርያም ጸሎት ታስዕቲ ጀመሩ። ንሶም በዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዚኣ ኢሎም ጸሓፉ። እዚ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ርእሰ ቕትለት ምዕቡል ኤውሮጳ ዝኾነ ሰፊሕ ግጭት ምእንቲ ኽዓርፍ ልባዊ ጥርዓና ነቕርብ ኣለና። መለኮታዊ ሓልዮት ነቲ ዅሉ ሰናይ ናብታ ቅድስ ዝኾነት ድንግል ማርያም ስለ ዘማዕቐቦ ንሕና እዞም ብሕሰም ንሳቐ ዘለና ደቃ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ብሕያው ዝኾነ ተኣምኖት ናብታ ምዕርግቲ ኣደ ኣምላኽ ንምሕፀን ኣለና። ኣብ መበል ሻምናይ መዓልቲ እቲ ታስዕቲ ማለት ሰንበት መዓልቲ ዕለት 13 ግንቦት 1917 ዓ ም ድንግል ማርያም ናይቶም ኣብ መሪር ንብዓት ዝነበሩ ኣቡነ በነዲክቶስን ደቃን ጸሎት ኣብ ደብረ ፋጢማ መልሳ በትሉ። እቲ ብድንግል ማርያም ዝተመሓላለፈ ተስፋ ዝመልኦ መብፅዓን ብርቱዕ መጠንቀቕታን ንምሉእ ዓለም ኣመሓላለፈት። እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደብረ ፋጢማ ተባሂሎም ዝተሰምዩ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ካልኣይ እዚ መልእኽቲ ድንግል ማርያም ዘደብረ ፋጢማ ካብ 1917 ዝያዳ ሎሚ ህፁፅን ኣገዳስን እዩ። ኣርእስተ ሊቃነ ጳጳሳት ንመልእኽቲ ፋጢማ ፍሉይ ኣቃልቦ ዝገበሩሉ ምኽንያት ካብቲ ናይ ካልእ መልእኽትታት ድንግል ማርያም ዝያዳ ትንቢታዊ መፀዋዕታ ዝሓዘለ ስለ ዝኾነ እዩ በሉ። ነዚ ኽሳብ ሕጂ ዘይሃስስ ነቢያዊ መፀዋዕታ ሰሚዕና ክንሕደስ ብዝብል ዕላማ ቤተ ክርስቲያን በዓብ እዩ። ሰበኻና ኸዓ ብፍላይ ንመልእኽቲ ደብረ ፋጥማ ፍሉይ ኣቃልቦ ክንገብረሉ ንዕደም ኣለና። ቀጺልና ነዚ ክንርኢ ኢና። ግልጸት ፋጢማ ዝተቐበሉ ሰለስተ ጓሶት። ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኣምላኽ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ክሕፍር ነቶም ድኹማት ከም ዝመርጽ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ፍቕድ 27 ዘመልክቶ፣ ግልጸት ፋጢማ ኸዓ ነቶም ሰለስተ ዘይተማሃሩ መሳኺን ዝኾኑ ጓሶት ብምምራጽ ነቶም ብትዕቢት ተመሊኦም ጸረ ቤተ ክርስቲያንን ጸረ ቤተ ክህነትን ተሰሊፎም ዝነበሩ ማሶኒ ከም ዝሓፍሩ ገበሮም። እዞም ሰለስተ ጓሶት እዞም ስዕቢ እዮም። መጀመርያ ሉቺያ ደ ሳንቶስ ዛዕበየት ካብቶም ሰለስተ ጓሶት ኮይና ብ22 መጋቢት 1907 ተወልደت ሉቺያን ድንግል ማርያም ሰማዓታን ዝራያታን ጥራይ ዘይኮነትስ ንሳት ራያ ምስአደና ማርያም ተዛርበት ምስዓበየት አብ ገዳም አትያ መዋእላ ውፊት ድንግል ኮይና ሐለፈቶ ብ13 ለካቲት 2005 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ዓረፈት ኣብ ትዕለተ ቐብራ 15 ካቲት 2005 ዓመተ ምህረት ሃገረ ፖርቱጋል መዓልቲ ሓዘን ኣወጀት እቲ ዝካየድ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ባይቶ ኸኣ ንሽዑ መዓልቲ ጠጠው ኣቢልዎ ካልኣይ ፍራንቸስኮ ወዲ 9 ዓመት ከሎ ግልጸት ተቐበለ ፍራንቸስኮ ንድንግል ማርያም ርእዋ ጥራይ እምበር ኣይሰምዓን ከምኡ ኸ ኣይተዛርባን ብ4 መያዝያ 1919 ዓመተ ምህረት ብሕማም ዓረፈ ብ13 ግንቦት 2000 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ካልኣይ ብፅና ዞም ክልተ ኣሕዋት ፍራንቸስኮን ጃችንታን ኣወጁ ብ13 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ ፍራንቸስኮስ ቅድስናኦም ኣወጁ ቤተ ክርስቲያን ብወቅዒ ቅድስናኦም ካብ ዝኣወጀትሎም እቶም ዝነኣሱ ኮይኖም ከዓ ኣብ ታሪክ ተመዝገቡ ሳልሰይቲ ጃችንታ ንፍራንቸስኮ ሓውቱ ኮይና ጓል 7 ዓመት ከላ እዚ ራእይ ዝተቐበለት ድንግል ማርያም ክትሪኣን ከላ ጃሽንታ ሪኣታን ሰሚዓታን እያ ብ20 የካቲት 1920 ዓ ም ከዓ ዓረፈት ብ13 ግንቦት 2017 ዓ ም ምስ ፍራንቸስኮ ሓዋ ኸዓ ቅድስቲ ተባሂላ ግልጸትን ለበዋን ድብረ ፋጢማ ብ1917 ዓ ም ፋጢማ ሓንቲ ንእሽቲ ዓዲ ነበረት እቶም ነበርቲ ፋጢማ ኸዓ ሓረስቶትን ጓሶትን ነበሩ እቶም ህዝቢ መንፈሳውነት ዝነበሮም ገረኛታት ኣመንቲ ነበሩ ኣምላኽን ድንግል ማርያምን ኣብ ህይወቶም ፍሉይ ቦታ ዝነበሮም ነበሩ ንግልጸት ፋጢማ ዘሰናዱ መልኣኽ ሰላም ግልጸት ፋጢማ ቅድሚ ምክያዱ ከምቲ ኣብ ታሪክ ድሕነት ኣምላኽ ዝገበሮ ነቲ ክገልጾ ዝደልዮ መልእኽትን ከብስሶ ዝደልዮ በረኸትን ዘሰናዱ ዝነበረ ኣብ ደብረ ፋጢማ እውን መልኣኽ ሰላም ከም ዝረአ ገበረ እዚ ባዕሉ መልኣኽ ሰላም ምዃኑ ስሙ ዝገለጸሎም ነቶም 3 ጓሶት መልእኽቲ ድንግል ማርያም ክቕበሉ ንኸሰናድዎም ተላእከ ንኣስርዮ ድንግል ማርያም ናብ ፋጢማ ንኸቀራርቦም ኣምላኽ ነዚ መልኣኽ ሰላም 3 ግዜ ስዘደሎ ኣብ ግዜ ቀውዒ 1916 ዓ ም ንመጀመርያ ግዜ ክረኣዮም እንከሎ ኣይትፍርሁ ኣነ መልኣኽ ሰላም እየ ልቢ ኢየሱስን ማርያምን ንምህልላኹም ጽን ይብሉ ኣለዉ እሞ ምሳይ ኮንኩም ጸልዩ ቢልዎም ተሰውረ ድሕሪ ገለ መዓልትታት ንኻልኣይ ግዜ እዚ መልኣኽ ሰላም ተረኣዮም ከምዚ ኸኣበሎም ብዙሕ ጸልዩ ብዙሕ ጸልዩ ልቢ ኢየሱስን ማርያምን ብሳላኹም ክርሕርሑ እዮም ኣምላኽ ብሓጣኣን ይብደል ኣሎ ምእንቲ ሓጣኣን ጸልዩ ተጋድሎ ኸ ኣግበሩ ዝወርደኩም ጭንቂ ኸዓ ብትዕግሲ ተቐበሉ ሓጋይ ኣብ ምውድኡ ኸዓ ንሳልሳይ ግዜ መልኣኽ ሰላም እናጸልዩ ኸለዉ ተራዮም እሞ ንቅድስቲ ስላሴን ንቅዱስ ቁርባንን ቅዱስ ልቢ ኢየሱስን ንጹሕ ልቢ ድንግል ማርያምን ዘማእከለ ጸሎት ኣብጽሐ ቀጺሉ ኸዓ ነቲ ኽብሪ ዝጐድሎ ዘሎ ስጋን ደምን ኢየሱስ ብልዑን ስተዩን ኣብ ክንቲ ዝብድልዎ ዘለዉ ተግባር ካሕሳ እናቕረብኩም ንእግዚኣብሔር ኣጸናንዑ በሎም ድሕሪ እዙ ኩሉ ድንግል ማርያም ነዞም 3 ጓሶት ወርሒ መጸ ካብ ግንቦት ክሳብ ሕዳር ን5 ግዜ ተረእየቶም መጀመርያ ትርኢት ድንግል ማርያም እዞም መንእሰያት ኣብ ቅዳሴ ተሳቲፎም ቅዱስ ቁርባን ተቐቢሎም ሰንበት መዓልቲ 13 ግንቦት 1917 ኣብ ሃግዖም ሒዞም ንበረኻ ወፊሮም ምስ ጸለዩ እናተጻወቱ ከለዉ ሃንደበት በርቂ መስ ብምባሉ ሰንበዱ ነናሓትሕዶም ከዓ ተጠማመቱ ቀጺሉ ዓይንኻ ዝደጕሕ ብርሃን ተኸስተ ኣንቃዕዲሮም ተጠመቱስ ኣብ ማእከል ብርሃን ግርማ ዝለበሰት ድንግል ማርያም ተረኣየቶም ኣእዳዋት ጣሚራ መቝጸርያ ሒዛ ተረኣየቶም ከምዚ ኸበለቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ዕለት 13 በዛ ሰዓት እዚኣ እናመጻኹ ን6 ግዜ ክረኽበኩም እየ ኣብ 50 ርክብና ኸዓ ካባኻትኩም ዝደልዮ እንታይ ከም ዝኾነ ክነግረኩም እየ በለቶም ካልኣይ ትርኢት ድንግል ማርያም ነዞም ገርህታት ቈልዑ ድንግል ማርያም ከም ዝተረኣየቶም ክውርረ ጀሚሩ ነበረ ዝኣምኖም ግን ዳርጋ ኣይተረኽበን እንተኾነ ድንግል ማርያም ኣይሕፈረቶምን ከምታ ዝበለቶም 13 ሰነ 1917 ዳግማ ኣይተረኣየቶም ስሳ ዝኾኑ ሰባት ነዚ መለኮታዊ መበቆል ኣለዎ ዝተባህለ ኽርእዩ ምስቶም ጓሶት ክጽበዩ ተረኽቡ ድንግል ማርያም ክትረአ ኸላ እዞም 3 ጓሶት ኣብ ተመስጦ ጥሒሎም ነበሩ ሉቺያ ክትዛረብ ህዝቢ ሰምዓ ነበረ ነቲ ድንግል ማርያም ትብሎ ዝነበረት ግን ኣይሰምዕዎን ከምዚ ኸ በለታ ንፍራንቸስኮስን ንጃችንታን ክወስዶም እየ ንስኺ ግን ነዊሕ ክትጸንሐ ኸ ክርስቶስ ብኣኺ ገይሩ ኣነ ኸም ዝፍለጥን ከም ዝፍቶን ክገብር እዩ ከመይ መንፈሳውነት ንጹሕ ልቢ ማርያም ኣብ ሙሉእ ዓለም ክሰፍሕ ይደልሎ በለታ ቀጺላ ድንግል ማርያም ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ 10 ሰላም ንኣኽቦ ማርያም ኦ ኢየሱስና እንጋብ ሓውጋህን ንመሳት ሰውረና ንዂለን ነፍሳት ብፍላይ ነተን ምሕረትካ ዘድልየን ንሰማይ ውሰድደን ዝብል ጸሎት ክድገም ሓበረቶም ሳልሳይት ርኢት ድንግል ማርያም ብዕለት 13 ሓምለ 1917 እዞም ሰለስተ ቆልዑ ብ4,000 ሰባት ተኸቢቦም ከለዉ ልክዕ ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ብርቂ መስ በለ ሽዕሉቻ ዓውቢላ ምምጻእ ድንግል ማርያም ኣበሰረቶም። ብዙሓት ካብቶም ህዝቢ መቕፀልያ ይደግሙ ነበሩ። ህዝቢ ቆብዑ ውፅኡ ተንበርከኸ። ድንግል ማርያም ምስ ሉቻ እናተዋስአት ሰለስተ ምስኢራ ጋደትላ። ቀዳማይ እቲ ተኸሲቱ ዝነበረ ቀዳማይ ውጋ ዓለም ንኽውዳእ መዓልቲ መፀ መቕፀልያ ክደግሙ ምሕፅንቲ ኣቕረበት ኣሎ። ካልኣይ ደቂ ሰባት ንኣምላኽ ብምብዳል እንተዘየቋሪፆም ኣብ ዘመን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ክሳብ ሕጂ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ውግእን ኣልቦ እግዚኣብሔር ዝጭርሕኡ ስርዓት ዝነዝሖ መዓትን ከም ዝመጽእ ነገረቶም። ኣብ ቀዳማይ ውጊ ዓለም ኣሳት 10 ሚልዮን፣ ኣብ ካልኣይ ውጊ ዓለም ግን 50 ሚልዮን ሃለቁ። ሳልሳይ ኣብ ካልኣይ ውጊ ዓለም ክፍጸም ዘለዎ ብምግላጽ ድሕሪኡ ዝስዕብ ዝሑል ኩናት ማለት ኣሜሪካ ምስ መሻርክታን ራሽያ ምስ መሻርክታን በብ ወገነን ተሰሊፈን ነንሕደን ከም ዝበኣሱ ኣኽላባት ሕጊግ ዝበሃላሉ ብርቱዕ ወጥሪ ከም ዝኽሰት ኣብርሃትላ። ሉቺያ ህዝቢ ምእንቲ ኸኣምን ገለ ተኣምር ክተርኢ ለመነታ። ድንግል ማርያም ከዓ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ተኣምር ከም እትፍጽም ነገረታ። ቀጺላ ሓይልን ጥቕምን ጸሎት መቕፀርያ ብምግላጽ ምእንቲ ፍቕሪ ክርስቶስ ኢልካ ምስራሕ ከም ዝግባእ ነገረቶም። ምእንቲ ሓጢኣተኛታትን ካሕሳእቲ ብእሾኽ ተኸቢቡ ዝረኣይዎ ንጹሕ ልቢ ማርያምን ተጋድሎ ክገብሩን ተማሕጸነቶ። እታ ብ1917 ነቲ ሓደገኛ ዝኾነ ኣልቦ እግዚኣብሔር ዝጭርሕኡ ስነ ሓሳብቲ ጽምብል ዝነበረት ራሻ ንኽትልወጥ ንኽትንሳሕ መንፈሳውነት መጀመርያ ቐዳም እናዘውተርካ ናብ ንጹሕ ልቢ ድንግል ማርያም ምውፋይ ከም ዘድልውን ተናገረት። እንተዘይኮነ እቲ ብስርዓት ኣምላኽ ዘይዳነ ራሽያ ተማዕብሎ ዘላ ዴሳዊ ስርዓት ማለት ኮሙኒዝም መርዛም ሕንዙ ናብ ካልኦት ሃገራት ብምንዛሕ መዳርግቲ ዘይብሉ ስቃይን ስደትን ንደቂ ሰባት ከውርድ ምዃኑን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዙሕ ከም ዝሳቀዩን ገለጸት። ኣብ መጨረሽታ ከዓ መወዳእታ ብዘይብሉ ዝሳቀያ ነፍሳት ዝተመልአ ገሃነመ እሳት እውን ብምርኣይ ነፍሳት ናይ ምድሓን ዕቱብ ተልእኾ ክካየዳ ማሕፀነት። እቲ ንጹሕ ልቢ ማርያም ሓዚኑ ኸም ዘሎ እሞ ንኡ ንምኽሓስ ጻዕሪ ምግባር ከም ዘድሊ ገለጸት። መግለጺ ትምጻእ መንግስቲ ከ ንንጹሕ ልቢ ድንግል ማርያም ንምኩሓስ መንፈሳውነቶም መጀመርያ ቀዳም ቀዳም ብምዝውታር የድሊ። እዚ ኸዓ ብ10 ታሕሳስ 1925 ዓመተ ምህረት ድንግል ማርያምን ኢየሱስ ሕፃንን ናብታ ድሮ ኣብ ገዳም ኣትያስ ኣብ ደረጃ ሰኣልያን ዝነበረት ሉቻ ብምምጻእ መንፈሳውነት 5 ቀዳም ተገልጸላ። እዚ ኸዓ ተናዚዝካ ቅዱስ ቁርባን ምቕባል መቑፀርያ ደጊምካ ን15 ደቂቕ ነቲ ምስጢራት መቑፀርያ ምስትንታን ዝብል ነበረ። እዚ ኸዓ ነቲ ንጹሕ ልቢ ማርያም ንምኽሓስን ጸረ እግዚኣብሔር ናብ ዓለም ዝፍንዎ ማዕበል ንምጥፋእን እዩ ዝነበረ። ራብዓይ ትርኢት ድንግል ማርያም። እቶም ተጻኢ እምነት ዝኾኑ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኣብታ ድንግል ማርያም ተራያትላ ዕለት ማለት ዕለት 13 ነሓሰ 1917 ነቶም ሰለስተ ቆልዑ ኣሰርዎም። ድንግል ማርያም እንታይ ከም ዝበለቶም ኣመሓዳርቲ ዞባ ምፍርራህ ዝተሓወሶ ኣገባብ ሓተቶም። ኩሎም ከዓ ምስጢር ካብ ምውፃእ ኣቕብፅ ኣበልዎ። እንተ ዘይነጊድኩም ኣብ ዝፈልሒ ዘይትክን ኣልኮኩም ኢና ክሳብ ምባሉን በፅሑ። ንሳቶም ግን ብትብዓት ምስ ድንግል ማርያም ዝፈለምዎ ጉዕዞ ካብ ምቕጻል ኣያት ሓርሓሩን። በቲ ድንግል ማርያም ትረኣየሉ መዓልቲ ዕለት 13 ናሓሰ 1917 ዓ ም እቶም ሰለስተ ጓሶት ተኣሲሮም ከለዉ ህዝቢ ንድንግል ማርያም ካብ ምጽባይ ድሕር ኣይበለን። ዕለት 19 ናሓሰ 1913 ንሰለስቲኦም ተረኣየቶም ምስ ሉቻ ኸዓ ተዋስአት። ጸሎቶም ክቕጽሉን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ብተኣምር ዝተሰነ ራእይ ጌራ ከም እትረኽቦምን ደጊማ ቓል ኣተወትሎም። ሓምሻይ ትርኢት ድንግል ማርያም 13 መስከረም 1917 ዓ ም ኣስታት 25,000 ሰባት ናብቲ ቦታ ራእይ ተጓዕዙ። ገለ ኣመንቲ ኾይኖም ጥዕና ክረኽቡ፣ ካልኦት ከዓ መንፈሳውነቶም ክዕብዩ ዝደለዩ፣ ገለ ብውጥምና፣ ካልኦት ከዓ ነቲ ምትላል ኮይኑ ዝተሰምዖም እናቈናጸቡ ክዕዘቡ ዝመፁ ነበሩ። እዞም ሰለስተ ጓሶት ምስ ህዝቢ ኮይኖም ጸሎት መቑፀርያ እናደገሙ ንምጻእ ድንግል ማርያም ይጽበዩ ነበሩ። እቲ መቀራረቢ ብርሃን ኣብ ልዕሊ እታ ኦም መጸሞ ድንግል ማርያም ከዓ መጸት። ሉቺያ እንታይ ክገብር ትደሊኒ ምስ በለታ ድንግል ማርያም ውግእ ምእንቲ ክውዳእ ጸሎተ መቑፀርያ ድገሙ በለታ። ድንግል ማርያም ዝተፈላለየ ምልክታት ተፈጥሮ ተሰንያ ተረኣየት። ኣብ መወዳእታ ስርዮታ ማለት ኣብ ውሕሪ ጥቅምቲ ዓለም ምእንቲ ክትባርኽ ምስ ኢየሱስን ቅዱስ ዮሴፍን ኮንና ክመጽእ ኢና እውን በለቶም። ሻትሻይ ትርኢት ድንግል ማርያም ብመንፈስ ዓለም ዝተዓብለሉ ጋዜጠኛታትን ጸረ ቤተ ክህነት ዝኾነ መንግስትን ነዚ ናይ መወዳእታ ኣሰርዮ ድንግል ማርያም ከፍሽሉ ዘይፈንቀልዎ እምኒ ይነበሮምን። ሕጊ ተፈጥሮ ጥሒሱ ዝፍጸም ተኣምር ከም ዘይፍጸም ኣዳዕዲዖም ከቃልሑ ጀመሩ። እዞም ሰለስተ ሕፃናት ዳግማይ ክእስሩ ምዃኖምን ንሃይማኖት ከቈናጽቡን ተረኣዩ። እቶም ምሁራት ኢና ዝብሉን ብእምሮ ወዲ ሰብ ንዓለም ከመሓድሩን ዝፅዕሩ ዝነበሩን ምስ ሃይማኖት ዝተተሓሓዘ ዝኾነ መፍትሒ ይኹን ተስፋ ይቕበሉ ይነበሩን ብሳይንስ ዓይኖም ዓዊሮም ንኣመንቲ ዘቆናፅቡ ዝነበሩሉ እዋን እዩ። ጎረባብቶምን ቤተሰቦምን ገለ ካህናትን ከይተረፈ እዚ ተኣምር እንተዘይተፈፂሙ እንታይ ክትኮኑ ይኹም ብምባል ነቶም ሰለስተ ሕፃናትን ንወለዶምን ዘርዕድውን ነበሩ። ናብ 13 ጥቅምቲ ዘውግሕ ለይቲ ኣዲኣን ሉችያ ተኣምር እንተዘይተፈፀመ እንተቐተሉና ኣይፍለጥን እዩ እሞ ንዕናይን እናዘዝ ቢላ ንሳን ጓላን ተናዘዘት። ሉችያ ግን ብልዑል ርእሰ ተኣማንነት ድንግል ማርያም ነቲ ዘተስፈወትና ከም እትፍፅሞ ኣነ ምሉእ ብምሉእ ርግፀኛ ብምባል ንወለዳን ንወለዲ እቶም ክልተ ብፆታን ተፅናንዕ ነበረት። ዕለት 13 ጥቅምቲ 1917 ዓ ም ዋላ እኳ ቀጻሊ ዝናምን ጭቃን እንተነበረ ኣስታት 70,000 ዝኾኑ ሰባት ዝኣኽሉ ሰባት እናዘመሩ ነዚ ናይ መወዳእታ ትርኢት ድንግል ማርያም ክዕዘቡ ተኣከቡ። ማይ ጢፍጢፍ ምስ በለ ጽላል ክገብሩ ምስ ጀመሩ ሉችያ ጽላልኩም እለዩ መቕፀርያኹም ሒዝኩም ጸልዩ ምስ በለቶም ኩሎም ተኣዘዙ። ንኽብሪ ድንግል ማርያም ኣብዚ ቦታ እዚ ቤተ ክርስትያን ክህነፅ ንሰበ ስልጣን ክትነግሮም ንሉችያ ተላበወታ። ቀጺላ ድማ ድንግል ማርያም መን ምዃና ንምግላጽ ኣነ እኖ መቕፀርያ እየ፣ ወትሩ መቕፀርያ ይደገም እሞ ካብኡ ውግእ ከቋርጽ እዩ፣ ወተሃደራት ከዓ ነናብ ገዝኦም ክምለሱ እዮም ዝብል ተስፋ ዝሓዘ ብስራት ኣስማዓታ። እዚ ብስራት እዚ ከዓ ብዕለት 11 ሕዳር 1918 ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ተፈራርሙ እሞ ቀዳማይ ውግእ ዓለም ተዛዘመ። ኢየሱስ ሕፃን ዝሓቆፈ ቅዱስ ዮሴፍ ነቶም ህዝቢ ባረኽዎም። በቲ ሽዑ ዝተረኣየ ዕጹብ ድንቂ ዝኾነ ትርኢት ብፀሓይ ዝተዋሃበ ምልክት እቶም ኣመንቲ ጥራይ ዘይኮኑ ተጠራጠርቲ ኣሚኖም እቶም ከላግጹን ከቆናጽሙ ዝመፁ ምርምርቲ እውን ነዚ ተኣምር እዚ ብዓይኖም ረኣዩ። ነዚ ኸካሓድ ደይከኣል ክቕበልዎ ስለ ዝጸገሞም ሳይንሳዊ መግለጺ ሃሰስ ክብሉን ፈተኑ እንተኾነ ይረኸቡን። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ትርኢት ድንግል ማርያም ጻዕዳ ክዳንን ሰማያዊ ጉልባብን ተኸዲና፣ ቅዱስ ዮሴፍ ምስ ኢየሱስ ሕፃን ግን ቀይሕ ተኸዲኖም ነቲ ህዝቢ ብትእምርተ መስቀል ባርኽዎም። ፍራንቸስኮስ ንሓያል ኣዋርሕ ሕይወት ጸሎትን ተጋድሎም ሳሕለፈ ሓሚሙ ብ5 መያዝያ 1919 ዓ ም ዓረፈ። ብ21 የካቲት 1920 ከዓ ሓውቱ ጃሽንታ ዓረፈት። ድንግል ማርያም ከዓ ናብ መንግስተ ሰማይ ኣብፅሓቶም። ሉችያ ግን ብዘይተኸፋፈለ ልቢ ንኣምላኽ ንምግልጋል ቅድም ናብ ማሕበር ደናግል ቅድስ ዶሮታያ ኣተወት። ካብ 1948 ንድሓር ግን ናብቲ ሕሉፍ ዝኾነ መንፈሳውነትን ክብርን ድንግል ማርያም ዘዘውትር ማሕበር ቀርሜሎስ ሓሊፋ ኣብኡ ኸዓ ብ2005 ምድራዊ መዋእላ ዛዘመት መዛዘሚ። እዚ ዘደንቕ ታሪኽ ኣስተርዮ ድንግል ማርያም ምስ ፈለጥና ብፍልይ ዝበለ ፈተውቲ ጸሎት ኣብራ ኸዓ ብንስሓ ዝተሰነየ ጸሎት መቕፀርያ እነዘውትር ኣመንቲ ክንከውን ንሕተት ኣለና። ተነስሑን ጸልዩን ዝብል መልእኽቲ ፋጢማ ዕለታዊ ቅዱስ ፍቓድና ክኸውን ኣለዎ። እሩምን ዝተመሓየሸን ህይወት ክንሕልፍ ንዕደም ኣለና። ንንጹሕ ልቢ ኢየሱስን ልቢ ድንግል ማርያምን ልቢ ቅዱስ ዮሴፍን ክነጸናንዕ ገለ ተጋድሎ ንምዝውታር ኣምላኽ ይጽበየና ኣሎ። እቲ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ ፍጻሜ ምልእቲ ቅድስቲ ስድራ ዝተረኣየትሉ ብምዃኑ ምሕዳስ ክርስትያናዊ ስድራ ቤት ኣንጉዕ መልእኽቲ ደብረ ፋጢማ እዩ። መጠንቀቕታ ድንግል ማርያም ሎሚ እውን ፍሉይ ትርጉም ሂብና ክንሰርሐሉ ይግባእ። ሎሚ እውን ሓያላን መንግስታት ኣዝዩ ዝተራቐቐ ኣጽዋር እየን ከዚነን ዘለዋ። ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ከጥፍእ ዝኽእል ኣጽዋር ዝሓዘ ሃገራት ናበዝሓ ይኸዳ ኣለዋ። ነዚ መዳርግቲ ዘይብሉ ጥፍኣት ከስዕብ ዝኽእል ኣጽዋር ከይጥቀማሉ ኣምላኽ ይኸልክለን። ነቲ ኣብ ወርሒ ሓምሌ 1917 ዝቃጸል ሴፍ ዝሓዘ መልኣኽ ድንግል ማርያም በቲ ሓያል ኣጽዋራ ዝኾነ መቕፀርያ ገይራ ነቲ ሓዊ ከም ዘጥፋኣቶ ናቴ ሉችያ ትምስክር። ለበዋ ድንግል ማርያም ኣጉርን ተውዒልና ኸዓ እዘን ካብ ገጽ ምድሪ ንደቂ ሰባት ከጽንታ ዝኽእላ ኣጽዋር ዝሓዛ ሃገራት ሓንቲ ክገብራ ኣይክእላን እየን። መልእኽቲ ድንግል ማርያም ሰላም ዓለም ኣብቲ ክርስትያን ንሕልፎ ዓይነት ህይወትን ንኻሓሰ ሓጢኣት ነርእዮ ተጋድሎን እዩ ዝውሰን። ንስሓ ኣምላኽ ንዓለም ብውግእ ከይቐጽዓ ኢዱ ዘትሕዝ ፍቱን መጋበር እዩ። ስለዚ ንሕና እውን ብቑዕ ንስሓን እቲ ድንግል ማርያም ዝሓበረትና ኣጽዋር ጸሎት መቕፀርያን ጌርና ክንዋጋእ ንዕደም ኣለና። ከምዚ እንተጌርና ገዛ ርእስናን ስድራናን ቤተ ክርስትያንናን ሃገርናን ዓለምናን ዝተሓደሳን ሰላም ዝሰፈነን ኮይነን ንምጻት መንግስቲ ኣምላኽ ክሰርሓ እየን። ሓው ዘርኣያ ቆብ ቁባ ሚካኤል ማሕበር ካፑቺኒ ማርያም ዋዚ ዋዚ ማርያም ዋዚ ዋዚ ቆርባ